Θύμη 3. Σατάνι δε Άγγιτ. Ισαία καπίτουλοι 14. Εζεκίελη καπίτουλοι 28. Πάχια με ιούμις δε γιούες. Ιου προσαντέσιμ να έμενε περεντής, Ζώτη του πάχες. Και δω, και δω νιρεί το κουπτό, δε την αστρώα του ρούγου σε δρετσίς, και αή κάθε με λουάρ. Δε το κέτ πάχε το βερτέτ με το προχέρ. Είμαι το λούμτουρ, και γέμι πρα νιούς προσωρή, του παρακίσιμ προγράμμιν τουαί, ρούγα η δρετασίς. Në mësimin ton të fundit, ne lexuam vargun e parë në shkrimet e shenjta, i cili thotë: Në fillim, Perëndia krijoi qejt dhe tokën. Zanafila, kapitulli 1, vargu 1. Ne pam që çdo gjë ka një fillim, përveç Perëndisë. Në fillim, nuk ishte asgjë, vetëm një ishte duke jetuar. Ai ishte Perëndia. Vetëm ai ekzistonte në fillim. Perëndia është Zot i përjetshëm. Perëndia është i madh dhe nuk ka tjetër si ai. Ai nuk ka fillim dhe as fund. Ai nuk ka asnjë nevojë. Ai është i pafund. Zoti është frymë dhe mund të jetë kudo në çdo qast. Ai është mbi gjithçka dhe mbi çdo. Ai mbush çdo gjë. A i shikon çdo gjë, a i di çdo gjë. A i është unik, Zoti është i madh. Kjo është arsyeja, përse shkrimet e shenjta thonë. A i, që i vetmi e ka pavdekësinë, dhe ri në dritë të paafrueshme, të cilën as një ri nuk e ka parë kur, dhe as mund të shohë. A ti qoftë nderi dhe pushteti i përjetëshëm. Amen. 1 Timoteut, kapitulli 6, vargu 16. Sot, ne filloj mësimin ton të tret në shkrimet e profetve. Ne kemi ndërmend për të trajtuar çfarë fjala e Perëndis në mëson rreth ëngjëve dhe satanit. E dini ju nga kanë ardhur ëngjit? Apo, nga kanë ardhur satani dhe demonët? Ne nuk mund të dim asgjë rreth gjërave të tilla, në qovë se Perëndia nuk do të na i kishte të reguar ato ne. Por Perëndia na të regon rreth tyre në fjallin e ti. Ne të shqirtojmë si redhoj me kujdes shkrimet e shenjta, që ne të mund të njohim të vërtetat lidhur me ëngjit dhe satanin. Ne ju rikujtojmë që, në programin Rruga e Drejtësis, ne jemi duke bërë një studim kronologjik të shkrimeve të profetëve, që nga fillimi, deri dhe fund. Kjo është arsyeja përse në mësimin e fundit ne studiuam rreth Perëndis vet. Sepse Perëndia është Zoti, i cili ekzistoi që në fillim. Sepse Perëndia është i vetmi që ekzistonte që nga fillimi. Dhe në dashtë të Zoti, në mësimin e arshëm, ne do të tregojmë historinë se si Perëndia krijoi botën dhe gjithçka që është në të. Por përpara se Perëndia të krijonte njerëzit dhe botën në të cilën ne jetojmë, atje ishte diçka tjetër e krijuar më parë nga Perëndia, ëngjit. Fjala e Perëndis na tregon më shumë rreth ëngjëve. Sot ne do të provojmë për të përmbledhur të vërtetat më të rëndësishme rreth tyre. Fjala e Perëndis na tregon që shumë kohë më parë Perëndia, i cili është frymë, krijoi shumë shpirtra të tjerë të quajtur ëngjëj. Shkrimet thonë: Të gjithë ëngjët janë shpirtra. Hebrejve, kapitulli 1, vargu 14. Ëngjët e vet, ai Perëndia, i bën erëra dhe shërbejnësit e ti flak zjarri. Hebrejt, kapitulli 1, vargu 7. Kështu, shkrimet na mësojnë që ëngjit, ashtu si Perëndia, janë shpirtra. Forma e tyre është krahasuar me erën dhe zjarrin. Ne nuk mund ta shohim erën. Askush nuk mund ta prek zjarrin. Kjo gjë ndodh edhe me ëngjit e Perëndis. Perëndia nuk i krijoi ata me trupa të tillë siç kemi neve. Ne njerëzit përbëhemi prej trupit dhe shpirtit. por ëngjit janë vetëm shpirtra, prandaj dhe nuk mundim t'i shohim ata. Sa ëngje i kryoj Perëndia? Çfarë thonë shkrimet rreth kësaj? Ata thonë që Perëndia kryoj shumë, aq shumë shpirtra, sa që askush nuk mund t'i numëroj. Lartë, në pranit të Perëndis, ka shumë ëngje për çark fronit, qenjeve të gjalla dhe pleqve, dhe numri tyre ishte 10 mira, 10 mirash dhe mira mirash. Zbulesa, kapitulli 5, vargu 11. Zoti ynë Perëndi është i madh. Perëndia i cili është i pafund, krijoi për veten e tij mira e mira bukuri, mirësi dhe ëngjit e zgjuar. Shkrimet na tregojnë që ëngjit e Perëndis kanë fuqi të madhe. Ata janë shumë të plotfuqishëm sesa neve. Si të gjithë qenjet e gjalla, ata kanë kufizimet e tyre. Ata nuk janë të plotfuqishëm. Ata nuk mund të jenë kudo dhe nuk mund të dinë gjithçka. Ata janë thjesht krijesa. Vetëm një është i pakufueshëm. Ai është Perëndia. Diçka tjetër që ne duhet të kuptojmë rreth ëngjëve është kjo. Kur Perëndia krijoi ëngjët, ata qenë krijesa të shenjta, që të gjitha. Në fillim nuk kishte ëngjë të këqinj. Në fillim djalli, në Kur'an arabisht Iblis, nuk ekzistonte akoma. Nuk kishte shpirtra të këqinj. Zoti nuk krijoi ndonjë ëngjël të keq. Ne duhet ta ruajmë këtë të vërtetë në mendjet tona. Perëndia mund të bëj gjithçka, përveç diçkaje. Perëndia nuk mund të bëj çfarë është e keqe. Të mos harrojmë këtë. Perëndia nuk mund të krijojë çfarë është e keqe, sepse vetë ai është i mirë. Perëndia nuk mund të bëj gabime, sepse ai është i përsosur. Mëkati nuk mund të vijë përpara ti, sepse ai është i pastër dhe i shenjtë. Çdo gjë që Perëndia mendon, thot dhe bën, është e mirë dhe perfekte. Prandaj, shkrimet thonë: Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja, dhe ai vetë nuk tundon asnjë njeri. Jakobi, kapitulli 1, vargu 13. Atëherë, nga erdhi ligësia? Ne do të shikojmë përgjigjen e shkurtër të Perëndisë. Por së pari, ka diçka tjetër që ne duhet të dim rreth ëngjëve. Përse Perëndia i krijoi ëngjët? Shkrimet na mësojnë që Perëndia i krijoi ata, kështu që ata të mund të jenë me Perëndin për ta dashur atë, për ta lavdëruar atë dhe për t'i shërbyer atij në gëzimin e përjetshëm të qiellit. Ata i përkisnin Perëndis, sepse ai vetë i krijoi. Ata të gjithë jetuan lart në qiell, në shtëpinë e Perëndis, larg përtej hënës, diellit dhe yjeve. A e dini ju që ka një vend të veçantë ku banon Perëndia? Në të vërtetë, në mësimin tonë të fundit, ne mësuam që Perëndia është kudo. Por shkrimet gjithashtu na mësojnë rreth një vendi të mrekullueshëm, në gjithësi që është i shenjtë, plot dritë dhe bukuri, ku Perëndia jeton dhe shfaq të gjithë lavdinë e tij. Ky është vendi që profetët e Perëndis e quajnë prezenca e Perëndis, ose qiell, ose parajs. Ky është vendi ku Perëndia banon me ëngjit e tij të shenjtë. Ka edhe diçka tjetër që ne duhet të dim rreth ëngjëve. Kjo është: ëngjit nuk janë të gjithë të njëjtë. Disa ëngjëj janë më të bukur dhe më të zgjuar se të tjerët. Disa ëngjëj rrethojnë fronin e Perëndisë në qiell. Të tjerët ndihmojnë dhe mbrojnë njerëzit. Të tjerë ëngjëj si Gabrieli dhe Mikaeli qëndrojnë pranë Perëndisë dhe dërgohen për të kryer misionet e veçanta në tokë. Disa ëngjëj mbikëqyrin të tjerët. A i keni dëgjuar ndonjëherë emrin Lucifer? Fjala e Perëndis na tregon që ka qenë një kohë kur Luciferi ishte udhëheqës i të gjithë ëngjëve. në qovë se ju e dini historinë e Luciferit. Ju duhet të dini, edhe se nga ka ardhur vetë Satani. Shkrimet na tregojnë se kur Perëndia krijoi ëngjët e parë, Luciferi ishte më i bukuri dhe më i zgjuari i të gjithëve. Lucifer do të thotë ëngjël i ndritshëm. Luciferi ishte më i miri nga të gjithë ëngjët e tjerë në dije dhe në zgjuarësi, në fuqi dhe autoritet. Perëndia i dha atij bukuri dhe njohuri të pamas. Luciferi duhet ta kishte dashur dhe adhuruar Perëndin, dhe duhej të ishte bindur atij për herë, sepse Perëndia e krijoi dhe e bekoi me kaq shumë gjëra. Megjithatë, në shkrimet e profetëve ne lexojmë që një ditë Luciferi shfaqi mosbindje dhe përbuzje ndaj Perëndisë, dhe zemra e tij u mbush me krenari. Luciferi mendoi në zemrën e tij: unë do të ngjitem në qiell, do të ngrej thronin tim përmbi yjet e Perëndisë, do të ulem mbi malin e asamblesë, do të ngjitem mbi pjesët më të larta të reve, do të jemi ngjashëm me shumë të lartin, Zotin. Isaia, kapitulli 14, vargjet 13-14. E pa besueshme, Luciferi, i cili nuk kishte asgjë të ndarë nga gjithçka që Perëndia i kishte dhënë, donte të vinte lavdin e Perëndisë, më të lartit. Dhe jo vetëm që Luciferi rebeloi kundër Perëndisë, por një e treta e ëngjëve që ishin në qiell zgjodhen të mos i bindën Perëndisë dhe të ndjekin Luciferin në mëkatin e tij. Shikoni Zbulesa kapitulli 12 vargu 4. Megjithatë, Perëndia është Perëndi, dhe i ishte në dijeni të gjithçkaje që Luciferi dhe ëngjët e tij paracaktuan për të bërë. Sikurse tashmë mësuam në studimin ton të fundit, askush nuk mund të bëjë diçka në fshehtësi përpara Perëndisë, sepse Perëndia di çdo gjë, madje përpara se të ndodhë. Perëndia pa mëkatin që ishte në zemrën e Luciferit dhe në zemrat e engjëve që e ndoqën atë. Pra, çfarë ndodhi? Çfarë bëri Perëndia? A do ta lejonte Perëndia Luciferin, i cili ishte rebeluar kundër tij, të zinte vendin e tij? A mund ta pranonte Perëndia mëkatin? A mund të jetonte Perëndia së bashku me mëkatin, me krenarinë dhe rebelimin? Kur? Shkrimet e profetëve na mësojnë që Perëndia, Zoti ynë, është i shenjtë dhe nuk mund ta shohë të keqen. Perëndia nuk mund ta tolerojë mëkatin. Ai nuk do ta jap lavdinë e tij për një tjetër. Zoti është unik. Askush nuk mund ta zëvendësojë atë. Kështu që shkrimet thonë që Perëndia përjashtoi Luciferin dhe ëngjit e tij të ligj nga prania e tij e shenjtë. Luciferi dhe ata që e ndoqën atë nuk mundën të jetojnë gjatë në qiell, në shtëpinë e Perëndisë, sepse ata mëkatuan, duke dashur të zëvendësojnë Perëndinë. Për këtë arsye, Perëndia e dëboi Luciferin dhe ëngjit e tij të këqij. Perëndia, i cili është i shenjtë, do të gjykoj dhe do të dënoj këdo që rebelohet kundër tij. Pasi Luciferi mëkatoi, emri i tij ndryshoi. Ai nuk quhet më Lucifer, ëngjël i shëndritshëm, por Satan. Satan do të thotë kundërshtar. Luciferi u bë armiku i Perëndisë. Dhe sikurse e dini, Satani dhe ëngjët e tij akoma nuk e pranojnë Perëndin dhe gjithçka që është e mirë. Ata nuk pranojnë fjalën e Perëndisë dhe e mohojnë atë. Satani lufton kundër Perëndisë dhe përpiqet të shkatërrojë dhe të pengojë planet e Perëndisë. Megjithatë, Perëndia është gjykatës i madh dhe askush nuk mund të fitojë kundër tij. Një vezë nuk mund të ndeshet me një shkam. Proverb e ulofit. Shkrimet e shenjta na tregojnë se pasi Perëndia e përjashtoi Satanin dhe ëngjit e tij, ai krijoi për ta zjarrin e ferrit, i cili nuk shuhet kurrë. Një ditë, në të ardhmen, Perëndia do të hedhë në atë zjarr Satanin dhe engjëjt e tij dhe të gjithë ndjekësit e tij. Kështu është shkruar. Dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve. Zbulesa, kapitulli 20, vargu 10. Megjithatë, shkrimet na mësojnë që Satani akoma nuk është në zjarrin e ferrit. Fjala e Perëndisë thotë që Satani është në botë dhe lufton kundër Perëndisë. Ai është shkatërrues. Ai do që të shkatërrojë punën e Perëndisë. Ai dëshiron që njeriu që Perëndia i krijoi të vdesë dhe të shkojë në ferr me të. Fjala e Perëndisë thotë që shumica e njerëzve janë nën kontrollin e Satanit, por ata nuk e dinë, sepse Satani është mashtrues. Kështu shkrimi thotë, dhe nuk është për të çuditur, sepse Satani vetë shndrohet në ëngjël drite. 2 Korintasve, kapitulli 11, vargu 14. Ai është duke mashtruar njerëzit, që ata të mos t'i kushtojnë vëmendje fjalës së Perëndisë. Për këtë arsye, një prej profetëve të Perëndisë shkroi: Rrini zgjuar, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qartë si një luan brumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë. 1 Pietrit, kapitulli 5, vargu 8. Kujdes, djalli dëshiron t'ju shkatërrojë përgjithmonë. Po lavdi Zotit. Ai na ka dhënë fjalën e tij me qëllim që ne të mund t'i shpëtojmë fuqisë së Satanit. Shkrimet thonë: Do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Gjoni, kapitulli 8, vargu 32. Ai njihni të vërtetën që mund t'ju shirojë nga trillimet e tmerrshme të Satanit? Të mos harrojmë. Satani është më i zgjuar se ne, por Perëndia është më i zgjuar se Satani. Satani është më i fortë se ne, por Perëndia është më i fortë se Satani. A e njihni fjalën e vërtetë që mund të ushqirojë nga fuqia e Satanit? Shumë njerëzve nuk u pëlqen të dëgjojnë të vërtetën e Perëndisë. Përse njerëzit refuzojnë të dëgjojnë të vërtetën? Kjo ndodh sepse djalli i ka mashtruar ata. Ai ngushullon ata që të besojnë çfarë nuk është e vërtetë. Të jeni të sigurt, e vërteta nuk është gjithmonë e këndshme për të dëgjuar. E vërteta është si një specë djegës, proverb i ulofit. Megjithatë, në qoftë se e njihni të vërtetën e fjalës së Perëndisë dhe e besoni atë, ju do të jeni të lirë nga fuqia e Satanit. E vërteta e Perëndisë mund të shlirojë të gjithë njerëzit nga gënjeshtrat e Satanit. Por ju duhet të dini çfarë është e vërtetë dhe ta besoni atë. Dëgjoni çfarë na thot fjala e Perëndisë. Shumë të dashur, mos i besoni çdo frymë, por i vini në provë frymrat për të ditur nëse janë nga Perëndia. Sepse shumë profetë të rrem kanë dalë në botë. 1 Gjonit, kapitulli 4, vargu 1. Dhe, mos i përbuzni profecit, fjalet e profetve. Provoni të gjitha, mbani të mirën, hiqni dorë nga çdo dukje e ligë. 1 Tesalonikasve, kapitulli 5, vargjet 20-22. A e dini në të vërtet çfarë kanë shkruar profetet e Perëndisë? A e kuptoni të vërtetën e fjalës? A e besoni atë në zemrën tuaj? Miq, faleminderit që na dëgjuat. Ne ju ftojmë të bashkoheni me ne në programin tonë të ardhshëm, kur do të studiojmë së bashku se si Perëndia e krijoi botën. U dëgjofshim së shpejti. Zoti ju bekoft, ju që konsideroni premtimin e mrekullueshëm në fjalën e Perëndisë që thotë: Do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Gjoni, kapitulli 8, vargu 32.